tanaw sab kamo mga pinangga kong higala o suking mga tigpaminawan, niining mga taknaa, among ipaambit kaninyo ang Leviticus Kapitulo 11, Versikulo 4, ngadto sa 47. Padayon tang pagatunan gikan niini nga teksto, ang mahitungod sa mga matang sa mananap nga maoy gitugutan sa Dios nga makaon o dili makaon. Niini giklaro pag-ayo ang mga detalye ug dayon ang bahin sa nakahikap sa hugaw diin gisogo nga magmahinlo. Nini karon makita ta ang pagpatinaw mahitungod sa Dios nung paggawi sa usa ka tumutuo kang Kristo. Duna ko'y nahinumduman nga kaagi sa akong higala nga kugihan kaayong manghatag ug gagmayng balasahon. Usa ka higayon midonor siya niini ngadto sa usa ka lola o gipangutana siya kung unsa ang iyang gidonol ug dayon mitubag nga kini gospel tracts ug gagmayng balasahon mahitungod sa hustong dalan nga angay subayon. Giuli kini sa usa ka lola ug miingon nga hanap na daw ang iyang pananaw sa pagbasa, busa mulantaw na lang daw kini sa nilaktan niya sa maong dalan. Medyo lalom ang buot ipasabot ni ini kung atong tugkaron. Kauhigala, kumusta ang imong kaugalingong kinabuhi at tubangan sa Ginoo? Gusto bang dalan usab ang imong ginasubay? Padayon kita sa pagtipik-tipik karon ni ini, aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Usbon ko na ini mga taknaa ang pulong sa Dios nga makita nganha sa Leviticus Kapitulo 11, Versiklo 4, ngadto sa 47, idalit ka na to ni Pastor Jerry Ayawan, din nilamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa likway ko ang akong mga kabalaka. Sa likway ko ang tanang butang ang makapakdang sa atong pangdaig. Sa likway ko ang tanang sa Ginoo. Sa likway ang mga problema sa ikaw ang imong mga kabalaka. Sa ikaw ang tanang butang ang makapakdang sa atong pangdali. Sa ang tanang sa Ginoo.
Mga kahigalaan, egsunan ug mga suking tigpaminawan, sa kanunay gipangaliya ko sa Dios, kamo panalanginan niya kabaskog sa panglawas, ilabi na nining mga takna sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong. Kininausab si Pastor Jerry Ayawan, og mo akong panghinaot nga sa kanunay makiguban kamo kanamo, taliwala sa pagtuon nato sa iyang pulong. Nga labihan ka importante sa atong Kristohanong pagpangalagan. Kahinumduman, nga mihunong kita ni ato sa versikulo 3, sa nini gihapong Kapitulo 11, din sa libro sa Leviticus, nga naghatag ka nato pagpasabot sa gibutan sa Dios ang angay nga pagakanon sa iyang katawhang mga Israelita. Musa, doyog ganhi ka namo mga higala kaigsunan kahigalaan o mga suking tigpaminawan sa pagdugang sa itong pagtuon nganha sa iyang mga pulong. Musa, masugod ni kita karon nganhi sa versikulo 4 o hangtod na sa versikulo 8. Sa gikingon ko na, aniya na kita sa Leviticus Kapitulo 11. Matod pa niini. Apan, sa mga nagapangusap, kun sa mga may kuko nga pikas, dili niyo pagkakanon kini. Ang kamilyo, kaibisan pa kini, nagapangusap, kini walay tiil nga pikas. Mahugaw siya alang kaninyo, o gang kuniho, kay nagapangusap apan walay kuko nga pikas. Mahugaw kini alang kaninyo, ang libra, kay nagapangusap apan walay kuko nga pikas. Mahugaw kini alang kaninyo, ang baboy kay kini may kuko nga pikas, o may tiil nga buak apan wala magapangusap. Mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nini, dili ka mo magakaon, o dili ka mo magahikap sa lawas nga patay nini. Mahugaw kini, alang kaninyo. Mao kini ang dugang listahan sa mga mananap nga mahugaw. Klaro kayong gidili din he, mao ang mga mananap nga hingaon o mananap. Ang kamilyo, bisan tuod, sagbot lamang ang ikaw nini, apan kinihugaw nga mananap, sumala pa sa atong nabasa. Apan si Jesu Kristo, migamit nini nga mananap sa paghulagway sa tinuod nga kahimtang sa mga eskriba o sa mga Pariseo nga mas labaw pa kaysa kamelyo. Nganha sa Matthew Kapitulo 22, versikulo 23 hangtod 25, mao kini ang gisulti ni Jesu Kristo. Alaot kamo, mga eskriba o mga Pariseo, mga saling kapaw, kay naghatag kamo sa ikanapulo sa Hiria Buena o sa Imelda o sa Kumino o ginibiyaan ninyo ang mga butang nga labing dagko mahatungod sa kasuguan nga mao ang katarungan, ang kaluoy o ang pagtuo. Kini sila mawagikin hanglan nga pagabuhaton o ang uban dili pagbiyaan. Mga magmamando nga mga buta, ginasala ninyo ang hukhok. Apan, ginantoon ninyo ang kamilyo. Alaot kamo, mga eskriba o mga Pariseo, mga saling kapaw, kay ginluan ninyo ang gawas sa kupa o sa pinggan apan ang sulod nila na puno sa pagpikas o sa pagpatuyang sa kangilan. Kini nga mga eskriba o mga Pariseo, gapanultig pagkadiyos nun, apan lahira ang ilang binuhatan, kay wala manggayad nila kini gikinabuhi. Klarong gipasabot sa atong Ginoo ang pagpakaruning nung balaan nining mga tawhana, apan sa tinood na puno sa kangilad ang ilang batasan o binuhatan. Mao kini ang katawhan nga sigil lamang basa, pamati sa pulong sa Dios, apan wala kini usapa o wala i-apply sa kinabuhi. Pareho ra pod sa baboy, rabbit, libra, habab lang o habhab nga wala giusap ang ginakaon. Kamatigdan pod kayo nga dili ipahikap ang patayang lawas nining matanga sa hugawng mga mananap. Sa espirituhanon, kita usab nga mga anak sa Dios gipalikay sa pagpakumpormiso o sa pagpauyon-uyon sa sala nining kalibutana. Og dayon, dinne sa versikulo 9 hangtod sa 12, atong mabasa karon nini ang matang sa mga isda nga dili mahimong kaunon og dili gayod pagakanon. Tungod kay matud pa nini sa mga nagapuyo sa tubig, kini mo'y makao ninyo. Ang bisan unsa nga may mga kapay og may hingbis nga anaa sa mga tubig, sa dagat og sa mga suba, kini mahimong kanon ninyo. Og ang tanan nga walay kapay og walay mga hingbis diha sa mga dagat og sa mga suba og sa tanang mga mananap nga nagapuyo sa mga tubig, dulumtanan kini alang kaninyo. Og kini mahimong dulumtanan alang kaninyo. Sa ilang unod, dili ka mo magkakaon. Og sa lawas nga patay nini, pagabatunan ninyo nga dulumtanan. Bisan unsa nga walay mga kapay og walay mga hingbis diha sa mga tubig. Kini dulumtanan alang kaninyo. Alang sa mga Israelinhon, mahinungdanon kaayo alang kanila ang maong panginabuhi sa pagpangisda. Ilabi na nga kini mao'y ilang gisaligan nga panudan sa adlaw-adlaw nilang panginhanglan o gisda. Masayra nato nga gagikan pa kini sa dagat nga gipanagtawag og Mediterranean dayon sa Galilea o sa suba sa Jordan. Ang usa sa mga ganghan sa Jerusalem ginganda nilag ganghang isda. Pamatod kini nga dakog kalabutan sa ilang kinabuhi ang pagkaon o gisda. Ngani, usapod ka na sa problema nila sa kapanahunan ni Nehemiah tungod kay ginadalaman din ha sa ganghaan ang mga isda atol sa adlawng igpapahulay. Sumala pa sa itong mabasa sa Nehemiah 13 versikulo 16 hangtod sa 22. Dakog kalabutan kining panginabuhi nga pangisda sa panahon sa pagbinisteryo sa itong Ginoong Hesus Kristo. Ngani, ang iyang mga tinunan, halos mga tigpangisda ang trabaho ug wala magdugay sa ilang pagsunod sa Ginoo. Ug sila gihimong mangisdag tao. Apan sa atong mabasa sa Matthew 13:47 ngadto sa 50, atong masabtan gikan nini nga ang gingharian sa Dios gitandi sama sa usa ka pukot nga nakakuhag maayo ug dili pod maayo. Daghan ang nanguha sa usabang pagi, daghan usab ang naninguha sa pulong sa Dios nga ginawali. Ang uban kanila tinuod og mayo ang ilang tinguha sa pagpaminaw apan ang pipila nagpakaron ingnon lamang og dili ka na maayo alang kanila. Sumala nining maong balaod din sa Leviticus, atong mailhan ang maayo og ang dautang isda. Pinagi sa mga kapay og sa mga himbis nini. Kaya niya na, maila nga hinlo og matarong. Mausab ka na ang pareha sa pagsilot sa mga makasasala, taliwala sa mga matarong. Hinunoa nga ang mga magtuto ni si Kristo mao ang giniyahan sa balaang espiritu og mausab ka na ang sinuluban sa pagkamatarong ni Kristo. Mupadayan kita, nadto sa unahan, og kini, nag-hesgot mahitungod sa mga langgam, sugod sa versikulo 13, hangtod na sa versikulo 19. Mao kini ang atong mabasa. Og sa mga langgam, kini, pagabatunan nga dulumtanan, alang kaninyo, dili ka mo magkaunini. Kay kini, dulumtanan ang agila, ang magdudugmok sa bukog, o gismirihon ang banog, o ang buitre, ingon sayang matang. Ang tanan nga awak, ingon sayang matang. Ang abistros, o ang mananagit sa gabii, o ang laro, o ang manaol, ingon sayang matang. O ang bukaw, o ang gamaw, o lapay, o ang kalamon, o ang pilikano, o ang langgam nga mananagit, o ang hirudyon, o ang tabon, ingon sayang matang, o ang abobilya, o ang kabog. Nini, wala kayo'y klarong mga timaan nga makita, apan mailhan lang kini sa ilang ginakaon. Kung kini, nagapangaon o patayang lawas sa mga mananap, langgam, o gisdapod, nini sila mailhang hugaw o dili angay pagkakanon sa tao. Sa atong nabasa, gipaklaro sa atong Ginoo ang iyang ginadili nga kaunong mga langgam. Pero sa pagkakaron, doon ay mga taong nangaon nini o doon na po'y dili gustong makaon nini. Ang ilamang gayad natong hinumduman nga dili ang karne ang makaluwas ka nato. Himbaluan ta nga kinimbahina, gisugo sa Dios ngadto lamang sa mga katawang Israelita. Aron sila makakaton sa pag-ila o sa pagdesisyon sa pagpilig buhaton nga maayo o dili maayo. Gitaman usab, gikinhanglan mo katon sa paghimog desisyon sa pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo, isip atong Dios o manuluwas. Makaton kita kaniya pinagi sa pagbasa o pagginabuhi. Sayang pulong, samtang buhi pa kitang gatungtong nining yuta ingon nga mga kaway sa Dios sa wala pa si Kristo sa kinabuhi. Kung atong kuha ag pagdagad gini, si Elisha nakasinati siya ginahatag paggaon sa uwak. Kini sila mga hugang matang sa langgam. Sumala pa sa atong nabasa. Apan niyato, wala kauna ni Elisha ang mga uwak. Ang ginadal lamang nini mo iyang gikaon. Mao kini ang labing ubos kayong kasinatian sa usa ka tawo sa Dios nga matinumanon kaniya sa matag detalye sa kinabuhi. Ang mahitugon na pod sa mga dangan nga gakamang diin dili mayong kaunon. Nini nagtugon ang Dios sa pag-ingon sumala pa sa bersikulo 20 hangtod sa 23 nga nagaingon, ang tanan nga mananap nga nagakamang sa yuta nga pak-an nga nagkalakaw sa upat katil, kini dulumtanan alang kaninyo. Apan kini mamahimong kanon ninyo sa tanan nga mananap nga nagakamang sa yuta nga pak-an nga nagkalakaw sa upat katil. Ang dunay mga paa labot pa sa ilang mga tiil, aron sa paglukso sa ibabaw sa yuta, makakaon ka mo kanila. Ang dulon, ingon sa iyang matang, ug ang alisiusiw, ingon sa iyang matang, ug ang gangis, ingon sa iyang matang, ug ang lukton, ingon sa iyang matang. Ang tanan nga mananap, nga nagakamang sa yuta, nga pakan, nga dunay upat katil, kini, dulumtanan alang kaninyo. Higala, kaigsunan o mga suking digbaminaw. Sagi kaingon ko na, dili ang mga karni sa mananap, sa isda, karni sa langgam, o sa mga dangan, ang mao'y mahimong basihan sa atong kaluwasan. Bisan pa man tuod, ganahan kong mukaon sa uban ni Anang atong nabasa karon, apan kun ang atong igsoon, sa deng mukaon kita niini, maistambol siya sa iyang kinabuhi, mas maay na lang dilikta mukaon, o direto pugso ng atong kaugalingon sa pagkaon. Hinoon, si Juan Bautista nga naila ni ato din na sa balaang kasulatan, siya man, dunay nahisgutang ginakaong dangan o dugos, kay kadto, dili man hinaladhalad ngadto sa mga disdiyos. Karon, Din hinapod sa musunod pang mga bersikulo, gipasidanan kita sa Dios sa paglikay pod paghikap sa mga patayng lawas sa mga mananap nga mahugaw. O gini atong ipadayon sa pagbasa sa bersikulo 24 hangtod sa 28. Tungod gigikan nini ang Dios, nagapasidaan gayud kanato sa mahinungdanong baruganan nga makutlo gikan sa kasinatiang paggabihag sa mga Israelinhon, din mao ang mahitungod sa pagkamatarong ug sa pagkabalaan din dili mahimong ibalhin o ipatakod ngadto sa ubang mga katawhan aron pud sila mamahinlo o mabalaan. Ang itang mag-amping tungod kay mamahimong makatakod ang kadautan, ang sala ug ang mga binuang buhat sa tao. Hinumduman ta nga ang taong makasasala dili makahimog paggamatarong aron luyo sa kalipay madawat kini sa Dios ug labaw nang dili mahimong musulbad ug usa ka sala pinagi sa pagbuhat ug lain pang sala kay sama ra pod nga mingkuha kag bato ug gibunal sa imong kaugalingong ulo. Karon aniya pa ang usa kasangditanan, ang taong dunay makatakod nga sakit kini dili mamaayo pinagi sa pagpatupad niini nga tao ngadto sa tao nga walay sakit. Hinon, mas matakdan pa niya ang taong walay sakit. Busa, sa ingon niini nga pagi, di lamang kay nining pagiha mamahimong madautan, makasasala o mahugaw ang tao. Kaibisan man gani sa pananaw lamang sa iyang mga mata, mamahimong siya makasala. Matod pa sa Judas 23, ingon niini nga itong babasa, og luwason ninyo ang uban, nga agawon ninyo sila gikan sa kalayo, ug sa uban, maluoy kamo nga may kahadlok, nga nagadumot bisan pa sa bisti nga nabulingan sa unod. Mao kini ang makalilisang kayong sayop, ang pagsagol o ang pagaluhalo uban sa sala. Higala, magbantay gad kita nining atong gipuy ang kalibutan, nga naa ang nagkananlaing matang sa sala nga mahimong makapanakod sa tao. Ang mga mananap nga naa nagapuyo sa lalumpod sa yuta, doon na po'y pasidaan ng Diyos may tungod niya. Huwag ganiya itong ipadayan sa pagbasa sa versikulo 29 hangtod sa 31. Huwag kini sila mao ang mga mahugaw alang kaninyo sa tiliwala sa mga mananap nga nagakamang sa yuta, nga mukamang sa ibabaw sa yuta, ang milo o ang ilaga o ang halo ingon sa ilang matang, og ang tuko, og ang banghitaw, og ang taluto, og ang tabili, og ang kamilyon. Kinimao ang mahugaw alang kaninyo sa taliwala sa tanang mga mananap nga nagakamang sayuta, bisan kinsa nga magahikap nini kung kini mga patay, mamahugaw siya hangtod sa hapon. Kini nga mga mananap, gagmayra kini sa tinuod, apan ang padayong paghikap sa patayng lawas nini, gapahinumdom nga niyana kita nagkinabuhi sa gihapong kalibutanon nga kinabuhi. Busa higala, gamay man o dakong sala, pareho rang pagasilutan kini sa Dios. Tungod kay, ang delikado sa gamay nga sala, maurapod sa dagkong sala nga gikinhanglan, likayan o dilibuhaton. Kinigitudlo sa Dios kanato nga ang kahinlo sa panglawas o sa pagandam sa mahinlong pagkaon, nagpailausab sa atong kahinlo sa espirituhanong bahin. Tungod kay ang pagkahinlo, may kabahin sa atong pagadisnon. Giampingan gayud sa atong Ginoo ang iyang mga anak aron dili matakdan sa mga hugaw o maginabuhi nga limpyo sa iyang atubangan. Pagkatahong pamalandungan nga ang atong Ginoong Hesukristo, gihulagway sama sa usa ka busay o tinubdan sa buhing tubig diin, bisan magmahulugag patayng lawas sa mananap, kini dili gayud matakdan sa mga mahugaw tungod kay kiniman hilabihan, kalapad ug labas. Siya gayod, dili mahugawan bisan pag mahikapan sa makasasala, sa mga sanglahon o bisan pa so sa kababaeng gitalinugan. Matud pa sa Juan 7, versikulo 37 hangtod sa 38, at umabasa din niyang pulong, karon sa katapusang adlaw, ang labing dakong adlaw sa fiesta, mitindog si Jesus ug misinggit nga nagaingon, kung adunay tao nga gihaw, umari ka nako o guminom. Ang muto ka nako, sumala sa igingon sa kasulatan, gikan sulod niya muagay ang mga sapa sa tubig nga buhi. Og dayon, padayon tang basahon ang versikulo 37 hangtod 38. Sa atong teksto gihapon nining libruha sa Leviticus, matud pa nini, og kung mahulog ang ilang lawas nga patay sa ibabaw sa bisan unsa nga binhi nga igpupugas, mahinlo kini. Apan, kung butangan og tubig ang binhi, og mahulugan kini sa ilang patay nga lawas, mamahugaw kini alang kaninyo. Gikan niini, ang mga binhi nga igtatanom, dili matakdan sa mahugang patayng lawas sa mananap, hinoon kung kinibasa, matakdan gayud kini, og madaot ang panit niini, og masudlan sa hugaw. Mao kana ang hinungdan nga gikinahanglan gayud kanatong mga anak sa Dios ang kalasag og taming sa tanan nga panahon. Kita gayud ginaingnan nga maana ni ana. Sumala pa sa episo sa versikulo 11. Tungod kay ingon nini nga atong mabasa, managsulob kamo sa bugos nga hinigiban sa Dios aron kamo makaas ng batok sa mga paglimbong sayawa. Ang lain pang paghulagway sa mananap nga gisulti usab dinhi, atong ipadayon kini sa pagbasa dinhi sa bersikulo 39 hangtod sa 40 nga matud pa, ug kung ang usa ka mananap sa angay nga pagakanon ninyo mamatay, ang magahikap sa lawas nini nga patay, mamahugaw siya hangtod sa hapon. Ug ang mga kaon sa lawas nga patay nini, pagalabuhan niya ang iyang mga bisti, ug mamahugaw siya hangtod sa hapon. Ingon usab ang makakuha sa iyang lawas nga patay, pagalabuhan niya ang iyang mga bisti, ug mamahugaw siya hangtod sa hapon. Matud pa sa Malakias 1:8, nagsulti usab kanato ang Dios dinhi sa pagdumili sa ihalad nga mananap nga pilayon o masakiton. Ilabi na usab kadtong mga salin-salin lamang. Og dugang panini nga ginadali sa Dios atong mabasa sa bersikulo 41 ngadto sa 45. Noon gigikan nini, ang mga gakamang nga mga mananap, hugaw ug dili makaon tungod kay kinigayod nagrepresentar man sa pagkahulog sa pagpakasala sa tao din ang bitin na nahimong tinunglo, mao nga nagakamang kini gamit ang yantyan. Sa pagsumada nining tanang kasuguan, mahitungod sa limpyo ug hugaw, atong masabtan pagayod sumala pa sa atong padayon sa pagbasa ni gikan nini sa bersikulo 46 hangtod sa 47 na nagkaingon, kini mao ang balaod sa mga mananap ug sa mga langgam ug sa tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tuwig ug sa tanan nga mga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta sa pagbuhat ug kalainan sa taliwala sa mahugaw ug sa mahinlo ug nga sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon ug mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. Makita tagi kanining ang Dios mismo ang nagpatimaan nining kahinlo ug sa kahugaw din ang mahitungod kayo sa pagkabalaan. Klaro sab kay pinagi niini nga tanan ang tao sa Dios na sulayan gayod sa imong sugo. Nagsulti gayod ang atong Ginoo nga ako mao ang inyong Dios. Ako balaan busa magbalaan usab kamo. Busa mga higala kaigsunan ug mga suking tigpaminawan, kinahanglan gayud natong maghimog desisyon sa pagsunod sa Dios ug kaniya lamang nato ituon ang atong mga unahuna ug desisyon sa kinabuhi. Dalay gyud ang Dios sa walay katapusan sa atong kinabuhi. Taliwala sa mga kamaturan nga atong natun-an gikan nining kapituloha sa Leviticus 11. Hinaot nga kini makadugang og kadasig sa iyong pagpangalagad aron kamo magapadayon sa pagpangalagad kaniya nga may kalipay og kalinaw di sa iyong atubangan. Musa, dili pa kita magampo. Dapitin ko na usab kamo sa pagpakiguban kanamo sa sunod nga higayon sa ingon gihapon nining oras ug istasyon. Magampo kita. O Dios nga balaan, matarong og tagiya sa tanang mga butang nining kalibutana, makita og dili makita. Salamat nining mga taknaa nga mong natun-an kining mga butanga din mga kasuguan mo, O Dios, alang sa mga katawhang Israelita. Hinoon, dili kini alang kanamo nga kasuguan apan adunay mga pagtulunan nini nga mong makita og matun-an din gikinhanglan namo nga mabantayan og matngunan taliwala sa mong pagpangalagad kanimo. Salamat inoon ini mga butanga, hinaut nga kini, maghatag o pagmaymay ka namo sa matagkaroon nga aron kami Ginoo magabantay sa imong mga sugo. Hinaot nga magmalambuon usab ang among pagpangalagad kanimo. Aliwala sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Tuon kay gikan nini among makita wag among mangkon ang matuod nga kalipay sa pagpangalagad kun kami Ginoo magmasinundanon sa imong mga pulong. Panalangin ni matag usa kanamo ilabi ni Ginoo ang among mga tigpaminaw karon nga anaa sa panginahanglanon. Nasayod ikaw kun unsa kanimo butanga. Busa isalig ko kanimo sa lantanan hangtod ni mga orasa. Salamat sa imong kaayo ug salamat sa imong pagtagbo ug pagsangkap sa imong panginahanglanon. Kining tanan ang gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo mong bigtong maluluwas. Amen. O amen.